salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyə Səzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizim bütün dünyada 3wazadlıqradiosu.saytından canlı dinləmək mümkündür. Saat 9 olan əsas xəbərlərimiz. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstanla Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu getsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel.
Bugün jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak etmək istəmir. O deyir ki, ədalətli olduğuna inanmır məhkəmənin. Hakim onun məcburi iştirakı barədə qərardad çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirəyə çıxarmaqdır.
Polşa öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu keçsin. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə deyib. Merkel xatırladıq ki, Azərbaycan istisna olmaqla QIAM-ın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatında təmsil olunurlar. Merkel deyib ki, indi bu ölkələrin qlobal bazara çıxış tapması vacibdir. Buna görə də Amerika Azərbaycanın da Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünü dəstəkləyir. Onun fikrincə, QIAM dövlətləri öz ərazilərində ticarətin sərbəstləşməsi və qlobal bazara çıxış üçün bir sıra tədbirlər görməlidirlər.
Jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Bugün jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir. Deyir ki, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Amma Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərardad çıxarıb. Agil Xəlili bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Özü də bəzi beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər ki, onu yazılarına görə təzyiq edirlər. Agil Xəlil hakimiyyəti tənqid edən Müxalif Azadlıq qəzetində işləyir. Özü dünən radiomuza deyib ki, o məhkəməyə könüllü getməyəcək. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Bugün Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə Medvedevin əsas məqsədi Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir. Hələ keçən ay Qazpromun rəhbəri Aleksandr Miller prezident İlham Əliyevlə görüşəndə demişdi ki, Qazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Dmitri Medvedevin Bakı səfəri sabah başa çatmalıdır. Bu, Rusiyalı prezidentin Azərbaycana birinci səfəridir. Birazdan bu mövzuya qayıdacaq.
Bakıya gəlməmişdən qabaq Medvedev korrupsiya ilə mübarizə qanunundan danışıb, deyib ki, bu qanun gələn ilə kimi hazır olmalıdır. Plana görə Rusiyanın korrupsiyalaşmış məmurları daha sərt cəza alacaqlar. Hökumət idarələrində, ədliyyə sistemində işləyənlərə qarşı da cəzalar sərtləşəcək. Vətəndaş cəmiyyətinin hökumətə nəzarəti güclənəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg də Bakıya gəlir. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim məlumat verib. Üç gün ərzində Çexiyalı nazir Prezident İlham Əliyev, həmkarı Elmar Məmməsyarov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşəcək. Bundan başqa Çexiyalı nazir Bakıda Azərbaycan-Çexiya biznes forumunun açılış mərasimində də iştirak edəcək.
Polşa isə artıq öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib. Hər iki tərəf məlumatı təsdiqləyib, amma son qərarı Polşa verməlidir. Amerika Polşadan başqa Çexiyada da raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deyir ki, bu İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçündür. Rusiya bu planın əleyhinədir.
Amerikanın prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı birinci addım diplomasiya olacaq. Amerikanın prezidenti bu bəyanatı Ağ Evdə verib, amma George Bush əlavə edib ki, İran üçün bütün variantlar stolun üstündədir.
Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə silahı yaratmaq üçün texnologiyaya malik olmamasını istəyir. Ona görə də biz çox tərəfli diplomatiyadan istifadə edərək İranlıları buna inandırmaq istəyirik.
George Bush belə deyib. İsrail tərəfi isə bildirib ki, nüvə silahı əldə eləməməsi üçün Tehranı bütün mümkün vasitələrlə dayandıracaq. Bundan qabaq İranın neft naziri Qulam Hüseyin Nazari Madriddə demişdi ki, əgər onun ölkəsinə hücum olsa, elə bir cavab verəcəklər ki, bunu heç təsəvvür belə eləmək olmaz.
Zimbabwe müxalifəti Milli Birlik Hökuməti ideyasını rədd edib. Bunu Afrika Birliyi Zimbabwe'də siyasi böhrana son qoymaq üçün təklif edib. Müxalifət lideri Tsvangirai deyib ki, belə bir hökumət ölkənin problemlərini həll eləyə bilməz. Son prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Mugabe'nin qalib gəldiyi elan olunub, müxalifət seçkini baykot eləmişdi bir neçə üzvünün öldürülməsindən sonra.
Və gələn həftə Bolqarıstanda elitaya məxsus Sovet avtomobillərini auksiyona çıxaracaqlar. Sofiyada 20-dən çox çaykanın nümayişi olacaq. Yaxşı qalmış avtomobillərin qiyməti 18.500 dollardan başlayır.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Azadlıq radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
...1954-59-cu illərdə Azərbaycanda milli dirçəliş nədən qaynaqlanırdı? Təkcə Bakıda deyil, bölgələrdə də antisovet vərəqələri kim yazır, kim yapışdırırdı? Kommunist zülmünə etiraz nədə özünü göstərirdi? Azərbaycan rəhbərlərindən biri olan Mirzə İbrahimov Azərbaycan dilinə həsr olmuş məqaləsində imzasını necə vermişdi? Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasına kimlər tərəf çıxmışdı, kimlər əngəl olmuşdu? Bu və başqa sualları Can Bakının 3 iyul buraxılışında Azərbaycanın aparıcı tarixçilərindən yenicə çapdan çıxmış Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar 1954-59-cu illər kitabının müəllifi Cəmil Həsənli cavablayacaq. Ünlü mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynovun da verilişimizə qatılacağı gözlənilir. Sual verin, cavab alın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Bugün saat 12-dən etibarən Can Bakı deməyə başlaya bilərsiniz. Sevda xanımın verilişi hər səhər olduğu kimi, hər gün olduğu kimi bugün də saat 12-dən 1-ə qədər 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik efirdə biz verilişimizdə Xəbər Ətərdə artıq ona işləyir 8 dəqiqə. Qarşıdakı dəqiqələrdə nələr eşidəcəksiniz?
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bugünkü məhkəməyə necə aparılacaq?
3-cü qrupa imtahan verənlərin imtahan nəticələri bəlli oldu. Kimlər kəsilib, kəsilənlər neçə faizdir və imtahan nəticəsindən narazı qalan hara üst tuta bilərlər.
Niyə boşanmış və dul qadınlar az qala hər yerdə pis rəftarla üzləşir, sosial dayaqlarını itirirlər. worldpublicopinion.org yeni sorğu keçirib və bu sorğunun nəticələri nələri ortaya çıxartdı.
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını sizə çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycan həmişə Qərblə Rusiya arasında qalıb, hökumət rəsmilərinin dediyi kimi çalışıb ki, balanslı siyasət aparsın, yəni elə davransın ki, nə şiş yansın, nə kebab. İndi durum eynidir. Azərbaycan dövlət başçısı bir yandan Güam sammitində iştirak edir, Güam Qərbin dəstəklədiyi bəzən də anti-Rusiya meyilli dövlətlərin koalisiyası kimi təqdim olunur. Üstündən bir gün keçməmiş Azərbaycan prezidenti Rusiya prezidentini qarşılamağa hazırlaşır. Bugün Qərbin də Rusiyanın da Azərbaycandan istəkləri daban-dabana ziddir. Qərb Azərbaycandan NATO-ya üzv olmasını gözləyir, qonşusu Gürcüstan kimi. Bundan başqa Qərb istəyir ki, Azərbaycan onu qazla təmin edən ölkələrdən biri olsun.
Rusiyada Azərbaycan qazına müştəri çıxıb, təkliflər bugün Bakıda müzakirə olunacaq. Tərəflər razılığa gələcəklərmi, bu başqa məsələdir, amma Rusiyanın başqa bir istəyi də var Azərbaycandan, bu da Azərbaycanın NATO-ya üzv olmamasıdır. Və bunun üçün əlində təzyiq vasitəsi də var, Qarabağ kartı. Rusiya prezidentindən iki gün qabaq isə Ukraynanın dövlət başçısı Bakıya gəlmişdi. Azərbaycandakı politoloqlar deyirdilər ki, Viktor Yushchenko Azərbaycanın həmkarına Qərbin mesajlarını çatdırmaq üçün gəlibmiş. Bu durumda Azərbaycan necə seçim eləyəcək? Rusiyanın qazla bağlı təklifinə Azərbaycan hansı cavab verə bilər? Ülkə Rakib qızı bu suallara cavab axtarıb.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə 2 günlük səfərdə əsas məqsəd Rusiyanın Qazprom şirkətinin Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə etməkdir. Hələ ötən ay Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller prezident İlham Əliyevlə görüşdə demişdi ki, Qazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov bildirib ki, ölkəsinin bu təklifi Medvedevin səfəri zamanı əsas müzakirə ediləcək məsələ olacaq.
Qazprom'un təklifləri hazırda masa üzərində qalmaqdadır. Şübhəsiz ki, danışıqlarda müzakirə olunacaq. Hansı nəticələr əldə olunacaq, biz bunu əvvəldən deyə bilmərik.
Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şah Dəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1,5 trilyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatına malikdir. Yerli ekspertlər bu qazın bütünlüklə Rusiyaya satılmasını Azərbaycanın maraqlarına zid hesab edirlər. Çünki digər tərəfdə qərb ölkələri durur. Qərb ölkələri Azərbaycanı onları Rusiyanın enerji asılılığından qurtara biləcək ölkə kimi dəyərləndirir. Digər tərəfdən yerli ekspertlər düşünürlər ki, Bakı enerji resurslarının hamısını Rusiyaya satmaq niyyətində olsaydı, alternativ neft və qaz xətlərini inşa etməzdi. Amma enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev Qazprom'un təklifi ilə bağlı Medvezivə qəti yox da deməyəcək.
Şah Dənizin mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində qazının bütünlüklə alınması qeyri-realdır. Əgər hesab eləsək ki, bu 2013-cü ildən sonra gündəmə gələcək, yəni Azərbaycan özü üçün istənilən halda manevr imkanlarını saxlayacaq və ən yaxşı halda nəhə nə yox deyəcək.
Yerli ekspertlər iqtisadi mövzularla yanaşı Rusiyalı prezidentlə NATO inteqrasiya məsələsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də müzakirə olunacağını istisna etmirlər. Çünki enerji sahəsində olduğu kimi NATO üzvlük məsələsində də Rusiya Azərbaycanı dilə tutmağa çalışır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçluya görə rəsmi Moskva həm enerji, həm də NATO məsələsində Azərbaycana müsbət cavab almazsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər.
Azərbaycan rəhbərliyini inandırsın ki, onun izni lazım deyil. Digər tərəfdən çalışacaq inandırsın ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın qərblə xüsusi yaxınlaşmasına da ehtiyac yoxdur. Amma Qarabağ münaqişəsi artıq beynəlxalq müzakirə çıxarılıbdır. Burada Rusiya bir tək dövlət deyil və bu baxımdan da Rusiyanın təzyiq imkanları mənələ gəlir ki, əvvəlkindən qat-qat aşağıdır.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Sunoruclu. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri sabah başa çatır. Bu, Rusiyalı Prezidentin Azərbaycana ilk səfəridir.
Ülker Akif Qızan reportajıydı bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşının.
Bugünkü qəzetlər də bu mövzuya yer ayırıblar. Yeni Müsavat qəzeti belə bir şərh yazıb ki, Rusiyalı ekspertlər istinadından Medvedev Xəzəryanı ölkələrlə qaz OPEC-i yaratmaq barədə danışıqlar da aparacaq. Bu ideyanı vaxtilə Putin ilə sürmüşdü. Qərb isə qaz kartelinin yaradılması ideyasına qarşıdır. Əgər Rusiya prezidenti Azərbaycanla qaz razılaşması əldə edə bilsə, o zaman OPEC-in yaradılması məsələsi reallaşa bilər. Başqa məlumatlara görə Medvedev Bakıda Azərbaycan NATO ilə gələcək əməkdaşlıq planlarında deməli, müzakirəyə çıxaracaq.
Ekspres yazır ki, Medvedev zəmanət istəyəcək Rusiya prezidenti Bakıda enerji, Qəbələ RLS bu şəhər yükü və telekanal məsələsində müzakirə eləyəcək.
Qəzetlərin icmalı birazdan ətraflı olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər proqramı üçünü davam etdirir. İndi baxaq görək bu inçıxan qəzetlər nədən yazır. 525-ci qəzet yazır ki, dünən Beşkekdə Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirləri görüşüblər. Onlar cəbhədə atəşkəsin pozulma hallarının azaldılması, itkin düşmüş vətəndaşların axtarışı məsələsini müzakirə ediblər və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Sehran Şahsuvaryan deyib ki, nazirlər gələcəkdə də bu məsələləri müzakirə etmək haqqda razılığa gəliblər.
Siyasi məhbus məsələsi sentyabra qədər həll olunmasa, Azərbaycana siyasi məhbus üzrə ayrıca bir məruzəçi təyin olunacaq. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig Bakıda mətbuat konfransında deyib. Bu məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytı yerləşdirib.
Azadlıq qəzetin yazır ki, qəzetin həbsdə olan əməkdaşı Mirzə Sakitin xanımı onunla görüşüb və onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin səhhətində problemlər hələ də qalmaqdadır, ayağında və ürəyində ağrılı var.
Birazdan siz Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Aqil Xəlil ilə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz qəzetlərin icmalından sonra. Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması ilə bağlı sərəncam gözlənilir. Bu məlumatı Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləyib. Səlim Müslümov, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri deyib ki, indi hal-hazırda fondun vəsaitləri araşdırılır və vəsaitin nə qədər artırılacağı da bundan sonra məlum olacaq. Və Azərbaycan qəzeti Batumidə Güam dövlət başçılarının zirvə görüşündən geniş reportaj dərc edib, eyni zamanda ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə bağlı bir məqalə var, mənəviyyatın təntənəsinə xidmət edən missiya.
İki gündən sonra metronun İçəri Şəhər stansiyası qeyri-müəyyən müddətə bağlanacaq. Bu barədə məlumatı aynespress.com saytına Tağı Əhmədov verib, metropolitenin rəisi. İyulun 5-dən etibarən İçəri Şəhər stansiyası sərnişinlərin giriş-çıxışı üçün bağlı olacaq. Bu da yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Sentyabrın 15-dən isə Nəsimi metro stansiyasının açılışı keçiriləcək. Bu qədər qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. İndi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu keçsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir. O deyir ki, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Hakim isə onun məcburi iştirakı barədə qərarda çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir.
Porsche öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün xəbərlərdə dedik, Aqil Xəlilin Azadlıq qəzetinin əməkdaşının məhkəməsidir. Onun iddiası üzrə bıçaqlanma faktı ilə bağlı məhkəmə araşdırması davam etməlidir. Amma Aqil Xəlil deyir ki, o məhkəmədə iştirak eləmir, çünki eləmək istəmir, çünki məhkəmə quramadır. Amma hakim artıq qərarını verib. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Nə vaxt versinlik olaraq düzgün araşdırılacaq, nə vaxt ki 13 mart tarixində məni bıçaqlayan şəxsdir, müttəhim kürsündə əyləşəcək, o vaxtı mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm. Bu səbəbdən də iştirak etmirəm və heç vaxt könüllü də məhkəməyə iştirak etməyəcəm.
Bunu bu il fevralın 22-si Zeytun bağında döyülən, həmin hadisədən 3 həftə sonra isə bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. Ancaq iyulun 3-də o, deyəsən, könülsüz də olsa məhkəməyə getmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərar verib. İstintaq materiallarında Aqil Xəlili Sergey Strykalin adlı bir şəxsin məşəz zəminində bıçaqladığı bildirilir. Ancaq Aqil Xəlil deyir ki, siyasi sifarişlə bıçaqlanıb və məqsəd onu susturmaq olub. İstintaqda Sergey Strykalinin tanıdığı haqda ifadəni də zor və təhdidlər altında vermək məcburiyyətində qalıb.
Onun bıçaqlanmada rolu yoxdur və insan nəyisə müqabilində bunu öz üzərinə götürüb.
Cinayət prosesal qanunvericiliyə görə əslində hakim zəruri bilərsə, zərər çəkən şəxsi məcburi qaydada məhkəməyə gətirə bilər. Əslində, bu hakimin ixtiyarına verilən bir məsələdir. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin katibi də bizimlə söhbətdə qeyd elədi ki, kimin günahkar olub-olmaması kənarda yox məhz, məhkəmədə aydınlaşdırılmalıdır. Ona görə də hakim Aqil Xəlilin prosesə gətirilməsini lazım bilib.
O məhkəmədə baxılıb, müşavirədə qiymət veriləcək ona. Kimsənin deməyinə iş olsaydı, onda necə işi qaldırılırdı ki?
Ancaq müdafiə tərəfi düşünür ki, istintaq ədalətsiz aparılıb. Məhkəmə də istintaqın yolu ilə gedib, ədalətin tələbini yox, yuxarıdan verilən sifarişi yerinə yetirə bilər. Vəkil İlçin Sadıqovun sözlərinə görə, istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını homoseksuallarla bağlamaqla siyasi şov hazırlayıb.
Qardaş, bu yalandır. Yalan ayaq tutar ancaq yerinməz.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da jurnalist Aqil Xəlilin ətrafında baş verən hadisələri pisləyib. Bu təşkilatın təmsilçisi Elza Vidal.
We would like to underline that this decision is...
Bu, ədalətsiz qərardır. Çünki bu məhkəmə Strykalinin məhkəməsi olmamalıdır. Biz ümid eləyirik ki, bu qəmgin olaya düzgün həll tapılacaq. Amma hökumətin buna istəyi olmadığını görürük. Hökumət tez-tez hücuma məruz qalan gənc, müstəqil jurnalisti tutub saxlamaqdadır. İstəyərdi ki, bu metodlardan əl çəkib, Aqil Xəlilə hücum eləyən əsl şübhəliləri məhkəməyə çəksinlər.
The two people who attacked Hagil.
Təşkilatın iyulun 2-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, məhkəmənin qərarı hökumətin yayınmağa çalışdığını, əsl günahkarları tapmaq istəmədiyini göstərir.
Sizcə zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi? Biz bu sualı sizdən soruşmuşuq, saytımızın müzakirəsinin sualıdır, bu sorğumuzun sualıdır. 70% deyir ki, xeyr, zorla ədalət olmaz.
18% deyir ki, Aqil Xəlil kimdir ki?
8% deyir ki, bilmirəm.
Və 3% deyir, bəli, məhkəmə tərəfsizdir. Cəmi 3% deyib bunu.
Siz bizim saytımıza gəlib nəticələrə təsir edə bilərsiniz. Ünvanımızı artıq bilirsiniz. 3w.azadlıqradiosu.az. Səhər 8-dəki verilişimizdə biz Aqil Xəlilin özü ilə söhbət eləmişdik. Onun da fikrini öyrənək. Baxaq görək, bugün məhkəməyə gedəcəkmi Aqil Xəlil? Aqil bəy, artıq məhkəmə hakim qərardatını da çıxarıb ki, siz zərər çəkmiş şəxs qismində məhkəmədə məcburi iştirak eləməlisiniz. Bugün də məhkəmə prosesi olmalıdır. Nədir planınız? Gedəcəkmisiniz məhkəməyə?
Apararlar, özləri bilərlər. Mən könlü sürətlə məhkəməyə getməyəcəm və inad edəcəm ki, yenidə mən məhkəmədə iştirak etməyəcəm. Amma yenə deyirəm, məhkəmədə iştirak etməmənin səbəbi odur ki, mən işim obyektiv açıq. Yəni, araşdırılmayıb, nə zeytinlik olayı, nə 13 maddə. Qondarma bir məhkəmədir. Necə ola bilir ki, zeytinlik olayında döylürəm, amma ekspert rəy verir ki, onda heç bir xəsarət aşkar olunmaz. Necə ola bilir ki, 13 maddə haqqında mənim dağlayan şəxslər azadlıqdadır. 5-6 qəzet var ki, onu tuturmaq istəyirlər. O cümlədən məni də. Bura artıq elə bir məkana çevrilir ki, burada heç kəs söz deyə bilmir. Deyən bir iki qəzetlər də var, onu da məhv eləmək istəyirlər. Heç kim hesab eləməsin ki, bu hakimiyyəti hansısa xidmətə görə aldığı mükafatı rahat yeyə biləcəklər. Yəni, istəyir hakim, istəyir müstəntiqi, istəyir digərləri. Artıq bunlar öz saxtakarlığını edirlər.
Amma siz məhkəməyə getməmiş məhkəməni ittiham edirsiniz ki, ədalətli olmayacaq. Bəlkə məhkəmədə iştirak edib daha sonra qərar vermək olardı. Yəni,
mən Azərbaycan reallığı elə ki, burada heç vaxt o təsdiqini tapmayacaq. Yəni, bu artıq bu reallıq bunu sübut eləyir. Mən inanmıram ki, məhkəmədə də ədalətli qərar verəcəklər. Yenə də görsənər, göz qabağında olacaq hər şey. Artıq bu oyun elə çevrilib ki, burada artıq mən heç susdura bilməzlər. Nə edirlər etsin?
Bu Azadlıq qəzetində əməkdaşı Aqil Xəlilin dedikləri idi. Bir daha xatırladaq ki, bugün onun məhkəməsi olmalıdır bu şaxlanma faktı ilə bağlı.
Biz Aqil Xəlilə səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Bizim verilişimiz 101.7 FM-də saat 8-dən başlayır, saat 10-a qədər efirdə olur. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə imtahan nəticələri artıq açıqlanıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə ilə biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bir parçaya qulaq asaq. Elnur bəy, həmişə üçüncü qrup adətən cəlbedici qrup hesab olunurdu. Ən çox abituriyentlər bura maraq göstərdilər. Nəticələrə görə nə qədər adam kəsilib belə deyək?
29 minən artıq abituriyent müsabiqə şərtinə ödəmə etdi. Macar onlar ixtisas seçilməyi apara bilməyəcəklər. Yenə qədərlərə görə.
29 min abituriyent?
Bəli.
Neçə faiz idi bu? Yəni nə qədər sənət vermişdik üçüncü qrupa?
40 min civarında abituriyentlər də vermişdi. Və onlardan dediyimiz 2019 ilə bir qədər çoxu sabıqışlıq yubunu itiriblər. Yəni 300 baldan aşağı nəticələrdir.
Bəs nə qədər abituriyent 700 bal toplaya bilib, yuxarı bal toplayıb?
İndi bu rəqəmlər herhalde bizdə indi hal-hazırda yoxdur. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, 400-600 bal arası toplayan abituriyentlərin sayı 562 nəfərdir. Ümumilikdən sabıqışlıq şərtinə ödəyən abituriyentlərin sayı isə 11.850 nəfərdir.
Həmişə imtahandan narazılar olur. Yəqin ki, bu dəfə də narazılar qalacaq və onlar hara müraciət eləməlidirlər və nə zamandan başlamalıdırlar?
İyul ayının 28-dən avqust ayının 3-ünə qədər abituriyentlərin müraciətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası fəaliyyət görəcək. Həmin müddət ərzində təvəllüd komissiyası elan edəcək apellyasiya komissiyasının ünvanlarını və apellyasiya komissiyalarına abituriyentlərin müraciətlərini göndərəcək.
Səsin keyfiyyəti pisdir. Sonuncu sualımızı verək Elnur bəy sizə. Abituriyentlər ixtisas seçiminə nə vaxtdan başlaya biləcəklər? Yəni
ixtisas seçimi iyul ayının 25-dən başlayacaq, avqust ayının 5-inə qədər davam edəcək. Və abituriyentlər internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparacaqlar.
İyulun 25-dən başlayır. Bu Elnur Nağızadə idi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi. Telefon xəttində müəyyən problemlər var idi. Buna görə biz sizdən üzr istəyirik. Xəbər ətərsə davam edir. Bu dəfə qadınlardan danışırıq. Qadınlar adətən tənhalığı sevmirlər. Onlar səadəti daha çox ailə qurmaqda, oğul uşaq sahibi olmaqda görürlər. Amma bəzən işinə gətirir ki, qadınlar istəməsə də təkliyə məhkum olurlar. Ya boşanırlar, ya dul qalırlar. Və elə problemlər də deyəsən elə bundan sonra başlayır ortaya çıxmağa. Deyəcəksiniz ki, qadının hüququnu müdafiə eləməyə qanun var, məhkəmə var, amma
qanun öz yerində Qadınlar boşanandan və dulqalandan sonra başqa rəftarla, cəmiyyətdə başqa rəftarla üzləşirlər. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org saytı boşanmış və dul qadınlarla bağlı sorğu keçirib, deyəsən, başqa ölkələrlə, başqa xalqlarla müqayisədə Sloven ölkələrindəki xanımların bəxti bu sarıdan biraz gətirib. Ülkər Akıqızının söhbəti.
Dul və boşanmış qadınlar sosial və iqtisadi statuslarından məhrum olurlar. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org-un həyata keçirdiyi sorğunun nəticəsi belə deməyə əsas verir. 17 ölkədə aparılmış sorğunun nəticəsinə görə dul və boşanmış qadınlar xoşa gəlməz rəftarlarla üzləşirlər. Bircə Ukrayna bu baxımdan istisnadır. Sorğuda iştirak edən ölkələrdən yalnız Ukraynadan olan respondentlərin böyük əksəriyyəti deyib ki, dul və boşanmış qadınlara qarşı heç bir ayrı seçkilik qoyulmur. Rusiyada da boşanmış qadınların nisbətən yaxşı yaşadığı görünür. Rəyi soruşulan rusiyalıların təxminən 58% deyib ki, dul və boşanmış qadınlar çox deyil, yalnız bir qədər ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Bəzi ölkələrdə isə, məsələn, Hindistanda əri ölən qadın torpağından və ya əmlakından məhrum oluna öz təsərrüfatından uzaqlaşdırıla bilər. Çində isə dul qadınlar mirasla bağlı bütün qanuni hüquqlarını əldə ediblər. Amma ikinci dəfə ailə həyatı quran dul qadınlara qarşı ləkə damğası hələ də qalır. Təhlil olunan ölkələr arasında ən çox Cənubi Koreyada dul və boşanmış qadınlara qarşı çox pis davranıldığı üzə çıxıb. Əksər ölkələrdə boşanma qadınların iqtisadi durumuna ciddi zərbə vurur. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda dul və boşanmış qadınlar arasında yoxsulluğun səviyyəsi yüksəkdir. Daha dəqiq 21% yeni boşanmış amerikalı qadının həyat səviyyəsi yoxsulluq həddindən aşağıdır. Yeni boşanmış kişilərdən isə yalnız 9% bu cür yaşayır. Amma rəyi soruşulan amerikalıların yalnız 36% deyib ki, boşanmış qadınlar az və ya çox dərəcədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Türkiyədə 70%-dən çoxu hiss eləyir ki, sözü gedən qadınlara qarşı ayrı seçkilik var. Rəsmi olaraq Türkiyə 1930-cu illərdən bu yana qadınlar bütün siyasi hüquqlara malikdirlər. Amma Avropa Parlamenti Türkiyəni ittiham edir ki, ölkənin cənub-şərqində qadınlarla davranış heç də qanunlara uyğun deyil. İranda isə İran-İraq müharibəsi nəticəsində dul qalmış yaşlı qadınların yalnız 20% deyib ki, ölkədə dullarla davranış ürək açan deyil. Amma gənc nəslin nümayəndələri, daha dəqiq 18-29 yaş arasında olanların 50%-dən çoxu bu fikirdə olub. Sorğu 17 ölkədən olan 17.000-dən çox respondent arasında aparılıb. Sorğuda Azərbaycandan olan vətəndaşlar da iştirak edib. 17 ölkədən olan bütün respondentlərdən orta hesabla yalnız 27-28% deyib ki, dul və boşanmışlara qarşı diskriminasiya yoxdur.
Ülkər Akıqızının reportajıydı və mən elə bilirdim ki, təkcə Azərbaycanda boşanmış qadınlarla bağlı problemlər var. Onlara cəmiyyətdə bir mənalı münasibət yoxdur. Sən demə bu problemlə dünyanın hər yerində rastlaşmaq olar. Xüsusən Amerika mənim üçün təəccüb doğurdu ki, 21% boşanmış qadınlar yoxsulluq həddindən aşağıda yaşayırlar.
Amma hər halda olaraq deyəsən, ən sərt münasibət şərq ölkələrindədir yenə də.
Yenə də Çində, Hindistanda,
Cənubi Koreyada. Verişimiz davam edir, sizə saytımızdan oxuyaq. Yenə forumumuza keçək. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündür mü? Bu sualı biz qaldırmışıq. Hakim partiya elan edir ki, sıralarında 450 min üzv var. Bu rəqəm sizə nə dərəcədə real görünür? Yap müxalifətə keçərsə, bu rəqəm necə dəyişə bilər?
Kamran yazır Bakıdan. Əgər siz məktəbdə baş müəllim olmaq istəyirsinizsə, mütləq yapçı olmalısınız. İnanmayanlar özü üçün monitoring apara bilərlər. Mən aparmışam.
Malik də bizə Bakıdan yazıb ki, vaxtilə Azərbaycan Komünist Partiyasının da 100 minlərlə ordusu var idi. Onlar mühitə uyğunlaşdıqlarından bu partiya dağılanda patriota çevrildilər. Yapın sosial bazasının bir hissəsini bu adamlar təşkil edir, digər hissəsi ora öz iradələrinin ziddinə cəlb edilmiş insanlardan ibarətdir. Əmin ola bilərsiniz, yap müxalifəti keçərsə, bu 450 minin əhəmiyyətli hissəsi yenə hakim partiyanın üzvü olacaq.
Və bizim daimi ziyarətçimiz Mübariz yenə yazır bundan. Yap üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkün deyil. Hədəfinə çatmaq istəyənlər də Yap partiyasının bir vasitə olaraq istifadə edirlər. Adamın ürəyi ağrıyır. İnkişaf etmiş dövlətdə 10 min insan, milyonlarca insanlara xidmət edir. Bizdə ancaq milyonlarca insan 10 min Yap partiyasına xidmət edir. Bizimlə ucqar millətin arasındakı fərq burdadır. Yapın 450 min üzvü olduğu gerçəklərin yansıtmır. Kim belə bir açıqlama vermişsə,
havadan danışır. Mübariz yazır bundan bunu, daha çox müxalif yönlü mövqeyi ilə tanınır bu ziyarətçimiz.
Siz də gəlib öz fikrinizi yerləşdirə bilərsiniz. Mesajlarınız redaktə olunandan sonra saytə yerləşdirəcək və forumdakı şərhlər internet istifadəçilərinə aiddir. Həmin fikirlərə görə Azadlıq Radiosu və internet səhifəsi məsuliyyət daşımır. Bir xəbər isə çatdıraq. Türkiyədə son günlər davam edən qalmaqal müzakirə mövzusudur. Türkiyənin quru qoşunları komandanı ölkəni sakitliyə çağırıb. İyulun 1-də Türkiyədə çevrilişə cəhdə şübhəli bilinən 21 nəfəri həbs ediblər. Tutulanlar arasında təqaüddə olan generallar və müxalif müxtəlif qəzetlərdə çalışan jurnalistlər də var. Dünyəvi dövlətin mühafizəkar tərəfdarları hesab edilən bu şəxslər indiki hökuməti Türkiyədə İslamçı dövlət qurmaqda günahlandırırlar. Onlar iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə veriblər. Partiyanın bağlanmasını Başnazir Erdoğanın və bir neçə siyasətçinin fəaliyyətinə qadağa qoymasını istəyirlər. Məsələ ilə bağlı məhkəmədə dinləmələr artıq başlayıb.
İstanbulun Umraniyə məhəlləsindəki bir evdə aparılan axtarış zamanı 27 əl qumbarasının tapılmasından sonra başlanan Ergenekon əməliyyatında iyulun 1-nə də 49 nəfər həbs olunmuşdu. Onların arasında ən nüfuzlusu Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin sabiq müavini istefada olan ordu generalı Vəli Küçü idi. Polis Tərcüman qəzetinin redaksiyası, Cumhuriyyət qəzetinin Ankara bürosu, Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi, Ankara Ticaret Palatasında və həbs edilən şəxslərin hamısının evlərində axtarış aparıb.
Bu da bizim saytımızın məlumatı idi. Siz Əsaslıq Radiosundan nələri eşitmək istəyirsiniz? Xəbərətərdə nələri görmək istəyirsiniz? Fikriniz nədir? İstəyiniz nədir? Xəbərətərdə hansı mövzuların işıqlandırılmasının tərəfdarısınız? Bütün bunlar barədə bizə yaza bilərsiniz. Bizim mesaj nömrəmizə 744-101-7 saylı nömrəyə yaza bilərsiniz 050 ilə və bizə e-mail göndərə bilərsiniz.
Bizim qanun xəttimiz də gün boyu açıqdır. 24 saat ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng edə bilərsiniz və öz istəklərinizi orada deyə bilərsiniz. Və bu saat olan xəbər başlıqlarını dinləyicilərimizə xatırladaq. Artıq
Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Hakim onun məcburi iştirakı barədə qərarda çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə etməkdir.
Porsche öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azərbaycan millisi FIFA-nın reytingində 6 pillə gerilədi. İdman xəbərimizə gəldik, çatdıq. FIFA futbol yığmalarının ənənəvi reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi artıq 139-cu yerdədir, 6 pillə geriyə düşüb. Yığmanın dünya çempionatı 2010-a çıxmaq uğrunda mübarizə apardığı qrup rəqiblərindən ən yaxşı nəticəni yeni Almaniya komandasına veriblər, 3-cü yer.
Avropa çempionatının yarım finalına qədər irəliləmiş Rusiya millisi isə 24-cü mövqədən 11-ci pilləyə yüksəlib. Siyahi Avropa çempionu İspaniya rəhbərlik eləyir, 2-ci yerdə İtaliya qərarlaşıb. Braziliya 4-cü, Argentina 6-cıdır, Türkiyə millisi isə 20-ci pillədən 14-cü mövqəyə yüksəlib. Və bir məlumatı çatdıraq, vaxtımız var. Chelsea-də Scolari dövrü başlayır. Futbol Plus qəzeti yazır. Luis Felipe Scolari iyulun ilk günündən etibarən Chelsea-nin baş məşqçisi sayılır. Hələ Avropa çempionatının gedişində zadəganlarla anlaşıldığı bildirilən Braziliyalı mütəxəssis qitə birinciliyindən gedişində Portuqaliyanı çalışdırdığından Chelsea rəhbərliyi heç bir əlavə məlumat vermirdi. Maraqlıdır ki, Scolari-nin gəlişi rəsmi qüvvəyə minməmiş, onun istədiyi oyuncuların siyahısında yer alan bir neçə futbolçunun adı artıq zadəganlarla birgə hallanır. Futbol Polis qəzeti yazırdı bunu da.
Yeri gəlmişkən Moskvada yeni sərgi açılıb, Çar ailəsinin edamı ilə bağlı əşyalar burada nümayiş olunur. Sonuncu Rus çarı 2-ci Nikolayı 1918-ci ildə bolşeviklər edam ediblər. Çar həyat yoldaşı və 5 uşağı ilə birlikdə güllələnib. Sərgidə 200 əşya, o cümlədən Lilinə edam xəbərini çatdıran telegram, edam zamanı istifadə olunan 2 süngü, komissar Pyotr Vaykovun edam barədə sərəncamı da var. Sərgi sentyabr burada da davam edəcək. Moskvaya getməyə dəyər bu sevgi.
Sənətləri mən başa düşdüm, yəni sərəncamlar falan qala bilər, amma o ikinci süngünü necə qoruyublar, o mənşin qaranlıq qalır.
Hər halda sentyabra qədər davam edəcək bu Moskvadakı bu sərgi. Bizim verilişimiz isə burada başa çatdı.
Biz sizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik, sabah yenə biz burada olacağıq. Bakıda 101.7-də, bölgələrdə isə 1530-1296 tezliklərində bizi dinləməyi unutmayın və təşəkkür edirik ki, çox sağ olun ki, bu səhər də bizi izlədiniz, Xəbər Ətərə qulaq asdınız.
Bu səhər həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə efirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək Marif Çingizoğlunun təqdimatında.
Hər saatin tamamında 101.7 FM-də bizim xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstəvə səkiyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində
təqribən sayılan... əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxar?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illərin müəlliflər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadılar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ona soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet dosyada var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzü çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribi olar bir 100-150-yə yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu nəticələrini ümumiyyətlə qəbul eləmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir hərdən bir 6 gündən sonra bizdə imtahan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtahanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtahanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtahan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətinlə deyirəm. Hansı tələbətsə, oxumur, Bu müxtəlif yollarla bu mesele qəbul olub. Bir gün, iki gün əvvəldən müəllimlə gelib hazırsız danışır, sövdələşir. Neyinirsə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunu gelib deyərlər. Sırasında olacaq. O bilik öyrənməlidir. Bilik əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətdə istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edir, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən o nəticələrlə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimsə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın, elə olur ki, hətta onlar təzədən çağırıb orada otuzdurub soruşublar təzədən də ki, hansı bir yetişmişdir, hansı suallar acı, necə cavab verdin. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gözləyəm.
Şəmsəd müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdə, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də otururam evdə, bir 100-dən anket dolduraram, deyərək ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açar. Onu paylaş bütün universitetin tələbələrini hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, ananim də göndərsinlər onu da, deyin ki, hə, bəli, burada hardasa həqiqətdir. Gəlin, buradan 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərimsə görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizə rüşvət üzərində qurursa biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Hardasa çatışmamazlıq, negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyət.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmişsiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmişsiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığı, belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı, biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz, mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq... Fikrət
müəllim, bir dəqiqə, söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdi bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiya mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sistemi. sisteminin formalaşması.
Yok, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın, digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq, mümkün deyil bu. Kim daha da söyləyirsə onu hər bir adamın üstündə kanlı da qoya bilməliyik,
təbii. Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdi. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır, çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz. Fikrət bəy, buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15% bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirirlər və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250 sadədir. Çox vaxt maraqlanırdılar ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunlar nə anketlər də paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var. Amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir. Amma yenə bütün hallarda var. Bayaqlar Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və ya bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaşı?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor, kafedrə müdürü. Bizdə haradasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız haradasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmuyor. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gərək baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlib ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Qərəməzoğlu və adı həmin siyahıdə olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevdir. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Cingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təkzib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedaqoji universitetin adını çəkdiniz də. ki, ən yüksəkdir orada rüşvət. Mən profesor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir, o gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir, bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyir ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışılır orada.
Yusif müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, sizsə dinləyək, yəni Yusif müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusif Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəla heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən il gəlmişdi bizdə, keçən il deyəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən iki gün sonra da bu həmin bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji Universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib, bugün üçün bəlkə də mənim də münasibət bildirmək istəmirəm, amma respublikadan yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynlər tərəfindən, tələbələr tərəfindən çox yaxşı belə ruhlandıran məktublar aldıq. Amma belə bir ayrı-ayrı şəxsi qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməməyizindən belə böhtənçılıq eləməklərini valla ağır gəlir mən, açığım deyim. Amma istər-istəməz bizdən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmaya çalış-çalış, sonda da bir cavan oğlan dursun, yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şeydir.
Yusuf müəllim, bu saflaşma işi bitirmi bu proses sizdə, yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar edirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam eləyir. Mən realistəm, fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şey aşkar eləmək həmişə asanda olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvəti işlər də görülə bilər. Amma sadəcə o müəllimin onu icra eləməyi mümkün deyil faktik olaraq. Çox bax, tələbə birinə rüşvət verir. Müəllim ona nəsər köməkləyəcək, yazılı imtihan aparılır.
Yusuf müəllim, bir də bir, məsələn, konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi ki, keçən il, məsəl üçün, neçə müəllim işdən xaric olunub?
İşdən azad olunmuş dosent olubdu, işdən azad olunmuş şöbə müdür olubdu, işdən azad olunmuş laborant olubdu. Əgər bir faktı hesab eləsək ki, bu müəllim adına yaraşmayan bir hərəkətə yol verir, hətta onun cinayət tərkibini biz bilməsək də, görəndə ki, ən azı söhbətə yol verir, tələbələrlə açıq söhbətə gedib, müəllim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib, onun qarşısına tələb qoyuruq ki, sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsin. Və burada negatif hallara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar eləyirəm, bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər, bunu mən ehtimal eləyirəm sadəcə ki, adamdır, məsələn, bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki, rüşvət verir, qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim don almağa meyillidirsə, bunlar ikisi görüşüb bir şey eləyibsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikrət bəy, Yusif müəllimin dediyini eşitdiniz, yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedagoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusif müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz müəllim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını verdim, gizlərmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki
Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamamilə obyektiv bir adamam. Bizim təhsilimizdə bugün ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlər də problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu pedaqoji universitetlə bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni misal üçün bax pedaqoji universitetdə nə qədər?
Pedaqoji universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Bu, yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri hesab olunur. Məsələn, üçün, ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn, əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürəkdə bu uşaqlar qovulmalıdır. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmuyor. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, materiyal baza yaxşılaşdırılır filan filan. Bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayayım mən. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bu təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olarsan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat apararsan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o ofisiyyə də tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə deyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz?
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula Şəmsəddin müəllim?
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət edir, alan da cinayət edir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Və alırlarsa niyə bunlar üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
üzə çıxartdınız? Nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah. Həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı
olacağız? Alo, bir dəqiq. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəqiqə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimi, sacadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyini olmasın.
Nə obyektivdən danışdınız, demokratiyadan danışdınız.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır.
Bəli, bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günlərə deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar axı söhbət rəya gerçəklikdən gedir. Gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sistemində hansı islahat aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah eləyəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə bilim, nə pulu alırsa və ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və onun da əlavə cinayətkar bir dəyən gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Çox
təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinqdə adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bir cəlahiyyəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhəmət günəşim.